Казки життя, література, історія, політика. За мільгаціннім датів і мітуснею подій логіка лісу, чоловічого, національного, людського. У одностайності буднів дівосні есенси, у кожним дні казки життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Коли сьогодні білоруське начальство знов заводить гуторку про китайський вектор своєї шматвекторної політики, це вже нікого не дивить, хоч нічого бицем би і не значить. Тому навряд чи хто пам'ятає, кому належить авторство китайського вектору – Соколову, Машерову чи навіть ще Пономаренку. Хтось перших з ентузіазмом обвістив пріоритет білорусько-китайських дочиненнів. Не згадується яких-кольвік істотних культурних узаємінов. Пару вершів со старокитайської переклав Ігор Бабков, пару літераторів наведали Шанхай. Але з того, як настойливо повторають у нас про китайський вектор, виникає, що існує певна внутрішня тяга білоруських товаришів до таємничої сходньої країни. Міркуйте самі, в Республіці Білорусі, яка має коліні холодне, то надто ж неокреслене дочинення з п'ятью своїми сусідками, робить ставку на країну і безконце далекою, і безконце інакшою. Коли б витлумачення китайського вектору було простим, ми давно б ходили у китайські ресторації, знаходили б у крамах у 100 разів більше китайських товарів і бачили на вулицях множество вузьковоких тварів, як усе це відбувається, наприклад, у Варшаві, де, правда, коли і кажуть про вектор, так тільки про європейський. Отсюль до глибині і таємності китайських симпатій у білоруського начальства сам собі додається ще й містицизм. А покільки начальство у нас – це люстерка свого народу, то корані почуття треба шукати ні більш, ні менш у національному світопогляді, чи принамсі у соціальній психології білоруської нації. Особисто я про такі речі став задумуватися літось у листопаді під Варшавою на конференції дисидентів з усіх посткомуністичних країнів. Там були усі і представники трьох країн Балтії, іменіті російські правооборонці, уся середня Європа та інші. Не було тільки албанців, кубинців, китайців і білорусів. Білоруська делегація була представлена дослідчиками дисидентства, а не самими удільниками правооборонного руху, якого у совєтські часи у нас не було. Це мій перший здобиток у розгадці феномену китайського вектору. У білорусів, як і у китайців, в одрозненні, грубо кажучи, від усіх остатніх, не було могутного правооборонного руху. Це значить, не було руху до свободи, до демократії. Отсюль наша агульная неподрихтованность до пирамидов. Руху не было. Были як у их, так и у нас одинки. Например, ведомы сегодня на весь свет Гарри Ву, шматгодовый изневоленный Лао Гаю, китайского гулагу.
Питер Гарри Ву, соправдное имя Ву Гонгда, мая 59 годов. У 59-м годзе ён публічна выступіў супраць савецкай інтэрвенцыі ў Вугоршчыне і з тых часоў трапіў пад рэпрэсіі. У 60-е быў арыштаваны за контррэвалюцыйную дзейнасць і без суда зняволены ў адной з тысячаў папраўча-працоўных калоніяў Кітаю. У гэтых калоніях вязні вырабляюць паміж іншым цацкі, якія пасля экспартуюцца па ўсім свеце. У 85-м годзе Гары Ву пакінуў Кітай і атрымаў палітычны прытулак у ЗША, дзе стварыў фонд, які фіксуе факты парушэння правоў чалавека ў Кітаі, а найперш нявольніцкую працу і продаж прадуктаў за мяжу. У 91-м годзе, як грамадзянін ЗША, Гары Ву прыехаў у Кітай і з хаванай камерай здымаў фільм пра кітайскі гулаг. Быў затрыманы міліцыяй і прысуджаны на 15 гадоў зняволення за шпіянаж. Под націском міжнародної дипломатії був депортований у США.
Коли Гарри Ву спробує розтлумачувати європейцям ситуацію на своїй родзімі і в розумах своїх суайчинників, я ловлю себе на думці, що ми, білоруси, робимо це вельми подобно. Просто в Китаї шмат нечого окреслено, екстремального. Але разом з тим шмат чогось непоправно нашого. Магчыма тому, що вони вже говорять про те, про що ми ще мовчимо. Але це не значить, що у нас це нема. У Беларусі нема Лао Гаю. Докладней, тыя калоніі і турмы, дзе ў нас у перамешку з крымінальнікамі сядзяць ахвяры начальства і бяспраўнасці, яшчэ не названы якім-небудзь ёмістым словам кшталту гулаг або Лао Гай. Праўда, і гэта апошняя не выратоўвае сітуацыю. Сусветной информационной просторы для характеристики нашего стану правового человека может быть достаточно и слова «Беларусь». З іншого боку, метастази ГУЛАГу могут быть разлитые по всей стране, во всем ее насельництве. «За стенами тюрьмы так само зона», – писал в своем верше Сержук Соколов-Воиш. На такую думку меня наводить вспомин ласное школьное дятинство в 60-е годы, когда до выкрытия архипелага ГУЛАГ во всенародном узровне было еще далеко. В те часы, памятаю, я николи не чул про миллионы ахвяров, шумные процессы, шпионажи и так далее. Ни в нашей семье, ни в семьях односадников, одноклассников. Выглядало, что ни у кого никто не сядел. Я сгадываю дятинство, сонечную пионерию. Звонкие песни про незразумелое счастье, ампирный Менск и ничего, что нагадывало б про ГУЛАГ, велизную империю, якая 10-15 годов тому притихла, змолкла, стоилася. Может, все заслонила война, але вот сгадываю, у дитячей мове мельгали Колыма, Магадан. Правда, все это связывалось со злодеями. В кармане финский нож. Одинное пэлное, что удается пригадать, это придурок лагерный. У Солженицына я вычитал, что это не просто придурок, а термин, дефиниция. Это зэк, який выконывает пэлные обовязки. И десяти клясе у пятой, тянала тут третий, дзяўчынка, якую потягнули за косичку, поворочивалась и отказывала на крыўду одноклассника. Придурок лагерный. Вось откуль я починаю свое усведомление китайского вектору. Так або інакш, гутарка сегодня не про пенитенциарные отметности в разных краинах, а про житевую, так бы мовить, философию, якая высветляется у китайцев и у нас, мая шмат агульнага. У конфуцианстве, растлумачивая китайский диссидент Гары Ву, не існуе понятие права у человека. Человек – частка громадского и державного ладу. Вартость одинки вызначается местом, якое она займает у громадской иерархии. Все, что робит улада, это добро, и это треба принять. Конец цитаты. Универсальность этих характеристик видать неузброенным воком. Коли пропускать мимо ушей экзотичные словцы и формальности, то все как бы цем про нас. Для китайцев улада и система не походят от Бога, протягивая Гары Ву. Ясная речь, что и у нас никто не станет стверджать, что улада, у всех этой Антоновичи, Прокоповичи и навод сам Лукашенко от Бога. Але что тогда значит «не от Бога»? Звернемся знову до китайского диссидента.
Наш символь – цмок. Ничего и все. За этим символем хавается абсолютная улада Цезара, династии, чиновенства, якому треба шлепо подпорядковываться. Коммунизм только чарепая с этой традиции, бо его идеология – это продукт Заходу. А конфуцианство и буддизм были подтриманы державой, бо подтверджали переконання, что человек заслуговывает своего лёсу, а ягоное место у грамадстве перадвызначенное, бо это выник ягоной деятельности у попереднем утелаўленні.
У гэтым пасажы моя параллель нібыта зусім ад'ехала. Ну хто ж у нас сур'ёзна гаворыць про папярэдняе жыццё? Але гэта толькі на першы погляд. Па сутнасці Гары Ву кажа про нерэлігійнасць китайцаў. Принамсі про такую нерелігійнасць, якая вельмі нагадвае наше беларускае ставленне да веры. Вера з'ява індывідуальная, а тут камунізм. Варта прыгадаць словы Мікіты Хрушчова, які некалі ў Менску заявіў, што беларусы першая нацыя, якая будзе жыць пры камунізме. Напэўна, ў гэткім першынстве першыя б запярэчылі нам кітайцы. І справа тут не толькі ў нерелігійнасці, але і ў адным з яе наступстваў, страху.
Китайцы не бунтавалися супраць комунизму, протягивая Гары Ву, так само и от страху. Страх сподорожничал нам от веку. Безоглядные политичные репрессии – частка нашей традиции. У коммунистичном Китае людей из вашего оточения примушали осуджать вас. Коли мой брат приехал наведать меня у Калёнии и поведомить про самогубство нашей мати, то заместо того, как поразмовлять со мною, он мусил осудить меня у присутности вартовников. Он не сказал мне про мати. Нормальный контакт с такими, как я, был заборонен, тому я николи не утекал. Куды? Коли б я пришел до дому, семья мусила б донести у милицию. Инакш у Калёнию посадили б их. У Америцы, Лондоне або Парижи я шмат сустракался с китайцами, якія оповедают мне про пераследы, але просить, каб я не называл ихние прозвищи, бо боятся за свои семьи у Китаи.
чамусьці згадав вимовний приклад з нашого биту. У Вітебську судять поета Адамовича. Свої заяви протесту дослали в суд російські, літовські і шведські пен-центри. Нельга судить за поетичне слово, обурають ціни. Вірші поета вийшли у перекладах у Польщі і Англії. Дякуючи рупності баронеси Вєри Рич, ангельські переклади потрапили в інтернет. Але ніводна творча організація в Білорусі не відгукнулася на переслід за друковане слово. Старшиня Союзу письменників на питання Змітера Подберезка, чому в справі Адамовича мовчить СП Білорусі, одиної бодай країни Європи, де за кратами сядить поет, відказав.
СП – гэта у цілому люстерка нашого громадства. Ёсць такія пісьменнікі, а ёсць іншыя. Прывесці ўсё да агульнага назоўніка наўрад ці магчыма. На верш можна было б і не звяртаць увагі. Высокай паэзіі ў ім не шмат. Вось чаму я лічу, што не трэба было падымаць столькі шуму, трымаць чалавека ў турме. А ў цэлым у гэтай гісторыі шмат не зусім зразумелага.
Дарэчы, тое самае шаноўны Васіль Зуёнак казаў і год таму карэспандэнту нашай Нівы, калі ў менскім СІЗО галадавалі Хадыка і Сіўчык. У нас у СП розныя падыходы, людзі самых розных поглядаў і меркаванняў. Канец цытаты. Выглядае на тое, што старшыня пісьменніку нарыхтаваў аргумент доўгатэрміновага выкарыстання. І застаецца зусім не шмат, каб назваць гэты аргумент кітайскім. На гэтым тле радыкальна іншым выглядае ўчынак Алега Лойкі і Міхася Тычыны, якія выступілі на працэсе Адамовіча экспертамі, што істотна паспрыяла вызваленню паэта з-пад варты. Яны гэта зрабілі, тады як дзясяткі іхніх калегаў зрабіць гэта адмовіліся. Але вернемся да кітайскага вектару, да прызнання ў дысідэнта Гары Ву.
Калі па мяне прыйшлі, я з уласнай волі сказаў маёй дзяўчыне, каб яна пакінула мяне, бо я яе кахаю, і мая просьба была выразам майго кахання, бо нічога лепшага зрабіць для яе я не мог.
Так Гары Ву пачынае вытлумачэнне мутацыі ў чалавечай свядомасці. Гэтыя мутацыі таксама носяць не толькі кітайскі, але і універсальны, прынамсі яшчэ і беларускі характар.
Пачаткова я хацеў прыняць свой лёс. Я лічыў, што заслужыў пакаранне. 99,99% людзей лічыць, што камунізм добры, а Мао – бог. Я пытаўся ў сябе, адкуль ты ведаеш, што маеш рацыю? Ты не маеш рацыі, бо ўсе вакол думаюць інакш, чым ты. Я вывучаў Маркса, Леніна і Мао. А ізаляцыя тым часам рабіла сваю справу. Засляпіла, адбірала адчуванне кірунку, спіхвала на дно да жабаў. Мінаюць гады, дзесяткі гадоў, і ты пачынаеш сумнявацца ў існаванні неба. Пачынаеш пярэчыць найвідавочным рэчам. Гэта неба? Не, неба выглядае інакш. Гэта таму, што ты толькі жаба паміж іншых жабаў.
Згадваюцца сотні выпадкаў, гэта чыста кітайскага пярэчання ў беларусаў. Гэта нават не хлусня начальства, гэта звычайны менскі быт. Колькі разоў чуў, напрыклад, такую фразу: «А вы ведь неправільна разгаварываеце па-беларускі». У такую хвіліну ў мяне з'яўляецца пачуццё, нібыта я спрачаюся пра неба. І вось пасля гэтага мы збіраемся з калегамі і сябрамі і разважаем пра тое, чаму народ не прыйшоў на мітынг, чаму народ не зразумеў апазіцыю, чаму народ не падымаецца на бунт.
Бунт? – пытаецца кітайскі дысідэнт Гары Ву. Які бунт? Ніякі бунт не мае сэнсу, бо ты толькі жаба. І калі раптам да цябе даходзіць пытанне пра сэнс жыцця, усё наогул здаецца табе вартым настолькі, наколькі варты попіла цыгарэты. Чалавечую істоту адрознівае ад жывёлаў уяўленне і надзея. Мы разважаем. Стану галоўным рэдактарам, абараню доктарскую, збудую вялікі дом, ажанюся. Пляны, жаданні, надзея. У жыцці зняволенага тое самае. Чалавек – такое забаўнае стварэнне, што нават калі не відаць ніадкуль ніякай надзеі, то ён яе сабе стварае. Вось чорны тунэль без канца, а чалавек кажа: «О, там нешта свеціцца». Калі ж уяўленне перастае працаваць, сканчаецца ўсё. Вось чаму так шмат маіх таварышаў вязняў скончылі самагубствам. Я таксама спрабаваў. Але ёсць і іншы спосаб ператрывання, іншы спосаб выбрацца з гулагу, ператварыцца ў жывёлу, забыцца, што ты чалавечая істота. Што такое чалавек? Годнасць, свабода, творчасць. Ну і натуральні потреби – секс, кохання, сім'я. Ти відстоюєш годність? Тоді тобі кінець. Мариш про секс? Пакутуєш від розлуки з сім'єю? Ти проіграв. Але коли сидиш на узровень живьоли, гэтыя проблемы знікають. Што табе годнасць альбо кахання? Гэта людскія прыдумкі. Хіба хтосьці дыскутуе з сабакам пра значэнне годнасці? Або з катом пра свабоду? Я ператрываў толькі таму, што перастаў быць чалавекам.
Я думаю, як гэта ўсё блізка. Не трэба дыскутаваць з катом і сабакам. Яны таксама не соваюць нос у дзяржаўны бюджэт, не жадаюць выбіраць сабе начальства. І хоць беларусы не канфуцыянцы, але ў масе сваёй яны кіруюцца гэткімі ж матывамі. Асабіста я заўсёды ўспрымаў Беларусь у кантэксце краінаў, якія 500 гадоў разам з намі пражылі ў вялікім княстве: Літва, Польшча, Украіна. Можна таксама казаць пра кантакты з Расіяй. Але гэта маё асабістае разуменне, яно ніяк не супадае з тым, што называюць кітайскім вектарам. Чаму кітайскі, а не расейскі? Чаму ніяк не вытвараецца гэтая інтэграцыя? Беларусь ужо так зблізілася з Расіяй, што засталося аформіць толькі апошнія фармальнасці. Аж не. Усё адно даказваюць і даказваюць неабходнасць інтэграцыі. Каму? Навошта? Аказваецца, можа быць і такі адказ. Заявы і пераконванні ў інтэграцыі – гэта толькі папулярная і неабходная для начальства абалонка. Яны ўсё заклінаюць, як тыя шаманы, але патрэбы ў рэальнай інтэграцыі ў іх няма, таму што ў Расіі цяпер няма гулагу. А кітайскі лаогай – гэта якраз гулаг сёння. І справа нават не ў дыктатарскіх замашках уладаў. Гэта было б занадта проста. Справа, калі можна так сказаць, у прыцягальнай эстэтыцы і этыцы гулагу, якая народу дае бязмежныя падставы для самашкадавання, а начальству дазваляе вырашыць усе праблемы, якім іх ва ўніверсітэтах не вучылі. Кітайскі вектар – гэта вектар гулагу, дзе сёння знішчаюцца чалавечыя душы і ратуецца кітайская эканоміка. Кітайскі вектар кліча беларускае начальства туды, дзе можна абысціся без годнасці, свабоды і творчасці. Нашто тлуміць сабе галаву гэтымі выдумкамі? Кітайскі вектар – гэта магчымасць самага простага рашэння самых складаных праблемаў. Іх проста не будзе, калі мы ўсе разам ператворымся ў жабаў.
Сергей Дубовец со своей программой «Казки життя» на хвалях Радио Свобода по понеделях.